Dobrý den, dámy a pánové. K poslechu pořadu Tak to slyším já, vás na stanici Český rozhlas Čes vítá Jiří Starý. Aplaus pro Karla Růžičku a jím řízený Big Band Evropské vysílací unie odměnil jejich plnokrevný výkon v koncertně provedené skladbě Riff. Jsem velice rád, že ve studiu Českého rozhlasu mohu osobně přivítat autora a současně dirigenta této odpichové orchestrálky, prvotřídního českého skladatele, aranžéra, pianistu a kapelníka, ale také významného tuzemského pedagoga Karla Růžičku. Dobrý den, Karle, vítám tě.
Jiří, děkuji ti za milé pozvání a zdravím tebe i posluchače.
Je to skoro k nevíře, ale od vzniku koncertní nahrávky Riff uplyne v Brzku už takřka 20 let. Vzpomeneš si s odstupem zhruba 2 dekád na to, v jaké atmosféře probíhalo tehdejší nahrávání?
No, to bylo velice na jednu stranu poněkud hektické, ale v každém případě velmi příjemné. Já mám pocit, že jsme to dělali vlastně asi na jednu zkoušku.
Au.
Že přijeli chlapci někdy, protože se sjížděli z různých zemí evropských, tak mám pocit, že přijeli ve čtvrtek, v pátek byla zkouška, možná celodenní v Karlínském Ačku, a v sobotu byl ten koncert ve Slaném, takže ono toho času nebylo nadbytek, ale myslím, že toho času bylo zase tak akorát, aby se to nepřeskoušelo.
Já myslím, že erudice těch špičkových solistů vyslaných jednotlivými evropskými rozhlasy je natolik velkou zárukou, že s takovými profiky pracovat musí být jedna báseň.
To jistě, opravdu tam žádné zádrhely hudebního charakteru nebyly, všecko probíhalo opravdu ve velké pohodě a muzikanti si většinou velmi rychle porozumí.
Já bych možná ještě připomenul, že do čela Big Bandu EBU jsi byl nominován Českým rozhlasem a že jste hráli především tvůj autorský repertoár. Byly tam i nějaké další kompozice převzaté standardy? Nebo?
V té mé části vystoupení myslím, že ne. Všechno byly mé skladby, kromě Irving Berlin Alexander's Ragtime Band, na který jsem udělal aranžma. A v té první polovině, protože my jsme hráli ve druhé půlce, v první půlce byl ten big band řízený Janem Konopáskem.
No, baritonistou Janem Konopáskem.
Naším vyhlasným a dlouho nepřítomným v naší republice Janem Konopáskem, který žil v Americe a hrál s Woody Hermanem a se spoustu vynikajících hudebníků. Takže Jan řídil tu první polovinu a já jsem řídil tu druhou.
Já bych jenom doplnil tvoji informaci o fakt, že nahrávka ze Slaného byla později vydána Českým rozhlasem na albu PF 96 a dodnes je k sehnání. S protagonistou úvodního titulu Riff se už za okamžik pustíme do předpřipraveného blindfold testu, tak to slyšíme já. Pro tuto chvíli prozradím pouze to, že v něm zazní celkem 7 ukázek orchestrální tvorby významných světových autorů, a to v časovém rozpětí od roku 1953 až do letoška. Půjde tedy o dosti široký, nejen časový, ale i stylový záběr. První muzikantská hádanka už je v našem přehrávači nachystána a já proto poprosím do režie kolegyni Ivanu Možnou o její laskavé zařazení.
Tak to jsem udělal velikou radost, Jiří.
Tak podle tvého úsměvu usuzuji, že tvoje radost je upřímná.
To v každém případě, no samozřejmě, je to Duke.
Je to Duke Ellington. Ano. Je to originální nahrávka jeho skladby Set in Doll z roku 1953. Konkrétní obsazení orchestru se mi nepodařilo zjistit, ale to téma je naprosto pohádkové.
Ano, já nejsem jako znalec detailní, ale myslím, že to je ta doba, kdy s ním hráli takový ty jeho stěžejní lidi, Johnny Hodges. No, to je úžasný, já když to slyším, mě to úplně nadzvedává, protože ten time, jak my říkáme, ten prostě ta uvolněnost, která z toho čiší, je prostě úžasná.
Je to nahrávka z té doby, kdy vznikly i další snímky z památného Newportského festivalu, možná, že to je právě z té desky. Já mám tento snímek převzatý z alba Duke Ellington's Greatest Hits, který vydala firma Columbia v roce 1968, ale tebou jmenovaný Johnny Hodges na ní určitě hraje.
To album, o kterém mluvíš, to je zřejmě kompilát nějaký.
To je kompilát. Kompilát Dukeových hitů.
Já jsem měl jednou sen, to byl jeden z mých nejhezčích hudebních snů, že jsem totiž hrál v Dukeové kapele na piano a bylo to umožněné tím, že Duke dirigoval, čili já jsem prostě měl to piano pro
sebe. Takže klaviatura byla volná?
Ta byla volná.
Příležitost.
A on se na mě tak hezky díval, tak jako pokyvoval, jakože to je výborné. No bohužel jsem se probudil.
To ti závidím a docela chápu, že
nechtělo se mi, nechtělo se mi.
Nechtělo do reality.
Do reality.
No, když jsi zmínil takovýhle zajímavý sen, já mám dojem, že když jsem tuto nahrávku poslouchal, že jsem tam trošičku tvého stylu slyšel. Je to možné, že by tě Duke třeba i podvědomně ve způsobu hraní nebo frázování nebo toho timingu ovlivnil?
Určitě. Já si myslím, že tomu vlastně nikdo nejenže neunikne, ale doufám, že ani nechce uniknout. Prostě když my jsme začínali vnímat jazz a hrát jazz, tak naše škola bylo rádio a těch desek bylo málo, čili hodně jsme čerpali z rádia. A v té době na Hlasu Ameriky, prostě v těch jazzových pořadech, toho Duke'a bylo samozřejmě hodně, jo, protože byl na vrcholu v těch 60. letech. Jo, takže to bylo krásné. A určitě se to projevilo někde ve mně, v tom hraní.
Tak první vstup máme za sebou. Já doufám, že tak inspirativní pro tebe budou i další snímky našeho blindfold testu. Já bych ještě jednou zopakoval, že jste poslouchali slavnou Set in Doll Duke Ellingtona a Billyho Strayhorna z alba Duke Ellington's Greatest Hits. Našeho dnešního hosta Karla Růžičku nyní poprosím o jeho bezprostřední komentář následujícího studiového snímku. Těžší hádám klínkou.
Já podle těch disonantních souzvuků bych to možná typoval na Gila Evanse.
Je to Gil Evans.
Jo?
Karle, je to Gil Evans z roku 1964. Tak. Je to Gil Evans.
To mě těší, že jsem to trefil. Ale ono je to teda tak typický, že jako, jo, to se dá poznat dobře.
Je to to téma vlastně táda, táda. To je ústřední vlastně motiv, ze kterého se odvíjí celá skladba. Její název pravděpodobně nebude znát.
Ne, to nevím.
Jde o téma, které je připisováno částečně Gilu Evansovi a částečně Milesu Davisovi.
To bývalo často, se stávalo. V Milesově případě třeba Blue in Green je Miles Davis, a přitom víme, že to vlastně z větší části udělal Bill Evans.
Ano. Tohle je téma, které se jmenuje Time of a Barracudas, čas barakud. A jde o studiovou nahrávku, kterou orchestr Gila Evanse natočil v roce 1964 pro tehdy LP desku The Individualism of Gil Evans.
Krásná muzika, to je originální. On udělal velkou revoluci vlastně v tom přístupu k Big Bandu. On se nebal neuvěřitelně jako nesourodých souzvuků, který samozřejmě podle možná nějakých teorií, že by to byly takzvaný avoid nebo avoid souzvuky, jo, že by to možná jako neprošlo nějakým přísným kritériem, ale mně se to velmi líbí, protože to je barevný, je to úžasný.
Podle klasických zákonů harmonie neslučitelné.
Ano, podle těch klasických a možná, že i částečně podle těch některých jazzově zaměřených. Ale to vůbec není podstatný. To.
Zajímavé bylo i nástrojové složení jeho orchestru. Třeba v této nahrávce ono neváhal spojit tubu s pikolou, trombon a basbariton a podobně. Čili co se týče barevnosti toho orchestru, tam udělal také veliký pokrok.
To máš naprostou pravdu. To bylo revoluční. No, protože opravdu ty sekce byly tak jako vlastně nevyvážený, jako by se dalo říct. Jo, podle těch zvyklostí big bandových. Ale ono to právě tomu dává ten osobitý zvuk. Je to úžasný.
V případě Gila Evanse už šlo vlastně o kompozici v pravém slova smyslu, skutečně jako procesuálně tvarovanou i po té barevné stránce od začátku do konce. Kdybychom teď chvilku poslouchali solistu, troufnul by si tipnout, kdo by to tak mohl být, Karle? Je to těžký
oříšek. To je velmi těžký. Je to velmi těžký, protože těch tenoráků je taková spousta.
Rok 1964.
No, hraje nádherně ten člověk.
Harmonicky naprosto uvolněný.
No.
Ve výrazu už možná identifikovatelný. Je to velká hvězda té 60. let.
No, já se neodvažuji to jméno říct, ale že by to byl John Coltrane, to není větší.
Představ si, že to není John Coltrane, i když v některých pasážích tak zněl. A ten saxofonista to byl mladičký Wayne Shorter.
Je, to je hezký. To je úžasný. Vidíš to, jak je to mnohovrstevnatý, ten jazz, to je prostě...
Možná, že už v této době vklíčilo ve Wayneu Shorterovi ta jeho sounáležitost i s orchestrální tvorbou.
Tak vidíš, to mě uniklo, že tam byl v angažmá. Možná, kdybych to byl věděl, tak možná, kdybych to býval věděl, tak by jsem sem býval nešel.
Takhle za sebe. Takhle ne. Nebyl si daleko, ten Short s Coltraneem jsou opravdu zaměnitelní hráči, ano. V té době. To si trefil těsně vedle.
Ale vidíš, jak to vlastně na sebe navazuje ty jednotlivé epochy a údobí jazzu. Ty generace, jak se vlastně neustále prostupují a ovlivňují navzájem. To je jeden z důkazů, abych to řekl.
Konec konců Short Coltrane střídal Davisově druhém kvintetu. Že?
Ano, no tak vidíš, takže doslova vlastně doslova. Se následovali. Že? No. Teď takhle, když si to v hlavě promítnu, to, co jsme slyšeli, tak opravdu ten Short už tehdy měl takový typický touch. Takový.
Teď už nám Elvin Jones a jeho vyriplování zakončuje pomalu kompozici Time of the Barracudas. Pod jejíž autorství se spolu podepsali Gil Evans a Miles Davis.
Úžasný, úžasný. Celotonová stupnice.
Celotonová stupnice, harfa,
ano.
Šup.
To je úžasný taky.
Tak a je to. Další hádanka dnešního pořadu, tak to slyším já. Jehož respondentem je významný český skladatel, aranžér, pianista a kapelník Karel Růžička, připomene pozoruhodnou orchestrální tvorbu jedné originální americké skladatelky. Thank you.
Je to krásný, moc se mi to líbí. A já bych řekl, že to je Maria Schneider.
Je to Maria Schneider.
To já jsem potřeboval trošku víc té orchestrální sazby, víš?
Určitě.
Abych to mohl identifikovat, protože já tu skladbu neznám jako téma, nevím, co to je.
Ano. Zpočátku hrál vlastně jenom tenor saxofonista.
No, právě.
Jednoduché téma, sice nádherné, majestátní.
Krásný.
Krásná balada. Tato kompozice se jmenuje Sea of Tranquility, čili Moře klidu.
Moře klidu.
Moře klidu. Vyšlo na albu Allegrese, který Maria Schneider publikovala na přelomu starého a nového tisíciletí, čili v roce 2000.
Ano.
U labelu Enya.
Uh-huh.
V době vzniku skladby bylo Marii zhruba 40 let a zkomponovala tuhle nádhernou věc. Myslíš si, Karle, že se nějakým způsobem dá rozpoznat, že autorkou toho tématu je žena?
Těžko říct. Já bych to takhle neviděl přímo, jako že...
Já ti nechci nic sugerovat, já se jenom...
Gendrově, jo. To spíš, jako, spíš bych poznal samozřejmě dál potom, jak jsme o tom mluvili, ten způsob orchestrace, ale jinak jako téma ženské, téma mužské, možná někteří teoretici by to byli schopni takhle jako vydedukovat, ale já asi nejsem ten typ, který to takhle jako pozná, protože víme dobře, že je nesmírně nádherný a lirický a já nevím, a opravdu poetický věci napsali pánové skladatelé a zase třeba Carla Bley dokáže napsat věci, které jako zase mají takovou razanci mužskou, jo, by se dalo říct. Ale mrzí mě, že do té nádherné muziky mluvím, ale jenom drobnost, že která navazuje na toho Gila Evanse, kterýho jsme slyšeli, že Maria Schneider úzce spolupracovala s Gilem Evansem a to tak, že velmi prozaicky mu rozepisovala party. Takže to nám řekla, když jsme tady s ní spolupracovali. Ona byla v Praze asi před 5 lety. Jo. Tak jsme s ní měli koncert v Rudolfinu, to bylo úžasný, úžasný. Velká zkušenost pro mě.
Hráli se tam věci Marie Schneider?
Hráli jsme její skladby v druhé půlce. V první půlce jsme hráli i naše kompozice. Ale ta spolupráce s ní a vůbec teď jsem pronikl trochu do toho jejího způsobu psaní. Moc šikovná dívka.
Je dobře, že jsi zmínil to, že vlastně v závěru Evansova života mu dělala asistentku a že asi 4 nebo 5 let strávila v nejbližším možném kontaktu s Gilem Evansem a zřejmě se od něj hledat s čemu podnětnému naučila.
Já si to myslím taky.
Dnes už jde svojí vlastní cestou a myslím, že tak s odstupem zhruba 2-3 let vždy vydá velice zajímavé nové album.
Nechce hrát na piano, já jsem se jí vyptával.
Z jakého důvodu?
No, říkala, že ne, že potřebuje spíš to slyšet, což já jí teda v tomhle případě můžu potvrdit i z vlastní zkušenosti, že pokud člověk hraje, tak nemůžeš mít tolik času
kontrolovat
ten zbytek, že? Nebo slyšet to v nějakém celku, když sedíš v nástroje. Takže je to pravda, no. Ona ví dobře, co dělá, já myslím.
Z hlediska dirigenta nebo respektive autora je možná lepší věnovat pozornost celkovému rozvrstvení těch jednotlivých orchestrálních pásem a detailům, které od nástroje samozřejmě nemůžeš zachytit, protože máš sám práci.
Nahledě k tomu, že ten, kdo stojí před tím orchestrem, přece jenom ovlivňuje totiž svojí osobností. To není jenom jako, že slyší chyby nebo neslyší. ale...
Tím charizmatem určitě rástní hudba.
Právě, to je velmi důležitý to.
Předpokládám, že v průběhu toho rudolfínského koncertu si u piana seděl ty.
Tam jsem seděl, ano.
Předpokládám správně.
Ano, předpokládáš velmi správně. A ona se tam tak vznášela etericky většinou. Ovšem, když bylo potřeba, tak nám dokázala ukázat velmi přesně to, co chtěla slyšet. A to, no, fakt, jako, moc dobrá zkušenost to byla. Jsem moc rád, že se to uskutečnilo. Dík Milanovi Svobodovi.
Ano. Na frekvencích stanice Český rozhlas Jazz dozněla kompozice Sea of Tranquility, překrásná pláda Marie Schneider, a my za okamžik přistoupíme k další hádankové otázce. Hostem našeho blindfold testu je Karel Růžička, špičkový český jazzman, který okomentuje další orchestrální snímek. Tak a už jede velký Big Band. Já ti trošku pomůžu, abych tě rozmluvil. Jde o nahrávku z roku 2005. Kapelníkem je kontrabasista, původem Brit, který přesídlil ovšem v 60. letech do Spojených států amerických. Několikrát vystupoval i v České republice tento hudebník. V polovině minulé dekády sestavil Big Band a produkoval s ním podobnou muziku. Troufneš si tipnout, kdo by to mohl být?
Já si myslím, děkuju ti za hint, a já si myslím, že by to mohl být Dave Holland.
Je to Dave Holland.
Jo? No je tak, to Dave Holland. Tak to je fajn. On hodně, já vím, že on hodně exponuje ten dvouzvuk tenor, trombon, to má hrozně rád, jo? A tohle to je regulární Big Band?
Tohle je regulární Big Bandovka, která vyšla na regulárním CD.
Jo. To je velký muzikant. Já si myslím, dokonce v době, kdy hrál s Davisem a kdy tam třeba byli Chick Corea a Keith Jarrett, kdy měli dvoje klávesy, tak jsem měl takový vnitřní pocit, že tu kapelu řídí ten Dave Holland, jako tou energií svojí, jo? Že tak jako měl jsem ten pocit.
No, s Davisem vlastně, který ho do Ameriky přitáhl, natočil Bitches Brew, natočil s ním ještě další přelomové desky.
Ano, to byl jeho vlastně stěžejní basista.
Stěžejní basista. Skladba se jmenuje Last Minute Man, čili muž posledního okamžiku nebo poslední chvíle, a vyšla na profilovém albu Overtime, který vydala společnost Sunnyside v Americe a ve Francii Dare to Records.
Ten zvuk je velmi originální, taky je to netypický. Možná, že to je daný tím obsazením, který není úplně plnohodnotný, ale vůbec to není nic špatného. Naopak někdy to může velmi pomoct barevnosti.
Ty jsi se, Karle, s Davem Hollandem, předpokládám, někdy míjel na nějakém tuzemském festivalu, možná v Hradci nebo v Praze, nebo nepletu se?
Já si myslím, že určitě máš pravdu, a teď si nevybavím přesně kde.
Přesně kdy a kde,
kdy a kde. Ale určitě jsme se setkali, ne v jedné kapele, ale na jednom pódiu, možná v tom Hradci.
Já mám dojem, že v Hradci jsem vás během jednoho dne viděl se střídat. U tohoto muzikanta je zajímavé také jeho oscilování mezi malou partou a větším orchestrem, které relativně pravidelně střídá. Tento rys ovšem charakterizuje i tvoji tvůrčí dráhu.
To je pravda. Ono je to taky někdy daný praktickou stránkou věci, že pokud máš k dispozici orchestr, no tak s ním pracuješ a využiješ ten počet těch hráčů a nástrojů. Když ta možnost třeba pomine nebo není, tak pracuješ s tím, co pokládáš za realizovatelné v rámci produkčním, jako myslím to.
Ano.
Takže není jednoduché prostě umístit někam v běžném mimo festivalovém provozu třeba velkou kapelu. Že? Stává se to, Milan Svoboda často hraje třeba v Redutě s naším školním big bandem, takže ono to jde, ale je to trošku složitější.
Hosta našeho dnešního pořadu Tak to slyším já, hudebního skladatele a pianistu Karla Růžičku, nyní požádám o stručné zhodnocení koncertní nahrávky, kterou pořídil jeden mezinárodně sestavený orchestr v pařížském klubu The New Morning. Tak evidentně půjde o crazy snímek, poněkud šmrcnutej svébytnou poetikou.
Já rozhodně si nemyslím, že to je americký orchestr.
Je to orchestr, ve kterém působí někteří američtí hráči, ale není to americký orchestr.
A hlavně mě trošičku zaráží ta baskytara v tomhle obsazení.
Ano, a podle baskytary bys možná mohl uhodnout celou kapelu. Ta baskytara je velmi důležitá pro zvuk. Neříkám, že kapelníkem je baskytarista.
Ano.
Baskytara je naprosto přesná, skoro metrorytmicky dokonalá. Je současně krásně vynalezavá. Ten walking bass je skvělý. Všimni si i těch sekcí, jak spolu navzájem hovoří. Specificky humorný kousek.
No, já tam slyším, že hraju celotónovou stupnici, to jo, ale odhadnout provenienci těch muzikantů nevím.
To se nedá, je to opravdu každý člověk z jiné země, takže je to vlastně příležitostný orchestr, který sestavila jedna výrazná americká osobnost. Americká osobnost, která na jazzové scéně působí dlouhá léta. Jde skutečně o vyzrálou osobnost.
A pravděpodobně ten člověk to i aranžoval?
Ten člověk je skladatelem tématu All for Coffee, strašný kafe. Je současně aranžérem celého posazu. Solisty samozřejmě nemůžeš znát, protože, jak jsme říkali, je to každý člověk z jiné země, ale dohromady to vytváří.
No, je to něco, co se vymyká vlastně všem známým, nebo jako stylům v big bandové tvorbě.
Přesně tak, nelze určit ani provenienci přesnou. Nelze určit ani vlastně styl, že jo, až na tu určitou absurditu, nebo takovou.
Teď jsem tam zaslech Salt Peanuts.
Přesně tak, to je narážka na... Ale teď opět odpovídají ještě něco jiného. Vokální projev členů orchestru může být někdy zavádějící. Já to nebudu dlouho trápit, ale ještě jednu nápovědu přece jenom poskytnu.
No prosím tě.
Kapelnicí je jednak původem kalifornská, posléze v New Yorku žijící právě s baskytaristou osoba.
No tak, je to Karla Bley.
Je to Karla Bley, Karle.
Tak
to,
Karla to ti děkuju zase za nápovědu. Tohle to je trošku něco, co jde mimo mě, jako víš, jako myslím i když by mě někdo dal na vybranou, jestli mám jít tady na tuhle kapelu nebo na nějakou jinou, tak možná bych si vybral tu jinou.
Není to tvůj šálek kávy? Ale se konec konců jmenuje Awful Coffee, je čili strašné
kafe. Ale jinak já jí mám hrozně rád, teď já jsem se o ní už předtím taky zmínil.
Ano. Pro posluchače možná doplním ještě nějaké informace. Skladba Awful Coffee vyšla v roce 2008, čili poměrně nedávno, na albu Carla Bley and Her Remarkable Big Band Appearing Nightly. Název alba Appearing Nightly zřejmě odráží skutečnost, že se v klubu New Morning objevili a pak zase zmizeli.
Ano, ano.
Následující orchestrální snímek připomene další výrazné osobnosti současné jazzové scény a já se přiznám, že jsem na bezprostřední postřehy našeho hosta Karla Růžičky opět docela zvědavý. Tak začínáme od podlahy.
To je skutečná podlaha.
Dynamické rozpětí nahrávky je, no je jak vidno, velikánské.
No.
Solista, kytarista. Jeho jméno ti pravděpodobně naskočí zcela automaticky. Patří k výrazným postavám soudobé kytary, ale mě by zajímal ten orchestr především. Hmm. Respektive jméno aranžéra, dirigenta. Jde o evropský orchestr a amerického solistu. Jejich společný snímek vznikl zhruba před 5 lety a byl prezentován i ve Dvořákově síni pražského Rudolfina zhruba tak před 2-3 lety. Ovšem nikoli v obsazení originálním, ve kterém vznikla studiová nahrávka, ale v Rudolfinu účinkoval dánský rozhlasový orchestr posílený o smyčcovou sekci a solista.
Ten solista vlastně by mohl být John Abercrombie?
Ten solista není John Abercrombie, je to John, ale Schofield.
Schofield, John Schofield. Ano.
John Schofield a orchestr, to je nelehký úkol.
To je velmi nelehký úkol. Říkáš, že to je evropský orchestr.
Je to evropský orchestr, v jehož čele ovšem stojí známý americký dirigent, aranžér, který ostatně s Johnem Abercrombiem a dalšími americkými solisty čas od času spolupracuje.
To by mohl být Jim McNeely.
Jim McNeely na této desce také aranžoval určitou věc, ale tuhle konkrétně ne. Skladba Polo Towers pochází z autorského opera Johna Schofielda, aranžoval ji jiný hudebník a já chci znát od tebe jedno jméno. Dám ti ještě šanci tipnout si.
No, je to nelehký úkol, ti řeknu. V tenhle moment pro mě.
Abych ti postavu aranžéra ještě trošičku přiblížil, jedná se o zhruba 55-letého, 60-letého hudebníka dnes, který vyrůstal na amerických univerzitách, posléze se z něj stal světoobčan a pravidelně koncertuje v Evropě, kde se zhruba tak před 10 lety stal šéfem jednoho známého metropolitního orchestru.
No, líbí se mi to moc.
Ano, je to Vince Mendoza, já už tě nebudu...
Vince Mendoza,
je to Vince Mendoza, jemuž se podařilo ve spolupráci s Metropol Orchestrem realizovat tuto studiovou nahrávku.
Mendozu jsem viděl poměrně nedávno a dokonce tady v Praze, tady on spolupracuje s Národním symfonickým orchestrem.
Českým Národním symfonickým orchestrem.
A byl jsem na jejich koncertě, dokonce jsem měl příležitost s ním mluvit. To je velice schopný a univerzální skladatel, aranžer a dirigent.
Je to takový přesný, akurátní, ale velice inspirativní.
No, je to prostě profik, že?
Profik,
to, jak má být. No, naprosto. A je to dobře, že sem lidi tohoto typu jezdí. Nejen k nám, ale vůbec jako do Evropy. To je ohromná věc.
Já mám dojem, že ty máš na mysli koncert, který se uskutečnil v loňském roce v rámci festivalu Prague Proms, kdy Vince Mendoza ve Smetanově síni právě s Johnem Abercrombiem a ještě s fantastickým tenorákem Joe Lovanem realizovali určité partitury. Ať víš, Vince Mendozy či Johna Abercrombieho.
Ano, to byl ten koncert. Moc dobrý koncert.
Mně se zdá vůbec, že Český národní symfonický orchestr vnáší do tuzemského koncertního života nové tóny, často související díky osobě pana ředitele Jana Hasnerla s jazzovou muzikou a že to je jedině ku prospěchu věci.
To pokládám za jejich velkou zásluhu, že vlastně to přinášejí na koncertní pódia velká jazz v určitým způsobem transformované podobě, protože už to obsazení samo o sobě, ten symfoniák.
Velký symfoniák.
To není typicky jazzový, ale samozřejmě, ale jsou tam vždycky solisti a vždycky aranžma a skladby jsou pojatý tak, aby z toho jazz byl slyšet.
Já ti děkuju za tvoje postřehy. Karle, my se pomalu dostáváme k poslední hádankové otázce nebo ukázce našeho kvízu, tak to slyším já a já poprosím o její zařazení kolegyni Ivanu Možnou.
No tak to je hodně zajímavý.
Zvuk klasického smyčcového kvarteta?
Ano. Hudba poměrně zadumaná.
Název kompozice nemůžeš znát, protože pochází z alba, které vyšlo před pár dny. Titul se jmenuje Lament. Možná, že až se nahrávka trošičku rozjede, mohl by se pokusit tipnout band, v jehož čele stojí dnes přibližně 45-letý saxofonista a klarinetista, bílý Američan z Chicaga, rovněž poměrně často koncertující v Evropě. Na našich pódiích se čas od času také už vyskytl.
Objevil se tady u nás?
Objevil se Jazz Doku na festivalu Hradci Králové. Necháme rozeznít i jazzové muzikanty.
To je intro. A teď? Ten zvuk mě je velmi, velmi blízký a povědomý. No určitě je to studiový orchestr.
Je to studiový orchestr. Je to studiová nahrávka z alba Imaginary Cities, které publikovalo vydavatelství ECM Records v roce 2015, zhruba koncem února, čili před několika málo týdny.
To je nová deska úplně.
Úplně nová zbrusnová deska. Charakter kompozice Lamet už se příliš nezmění, jenom se rozvine epická šíře. A hlavní solista bude ještě improvizovat další chorusy. V orchestru, který je složen z 11 hráčů, tedy účinkují dva houslisté, violista a violončelista a pak je tam obsazení. Kromě saxofonu kytara, piano, kontrabas bicí, bas kytara, opět marimba, střídaná s vibrafonem, toť vše.
Je to komořinka?
Je to komořinka.
Zní to velmi pěkně. Připomeň mi, co jsme slyšeli úplně, ne úplně první, ale my jsme tam měli už jednu ukázku.
A pokud si dobře vzpomínám, tak jsme měli v pořadí, které teda po úvodní Ellingtonovce následoval Gil Evans, Mary Schneider, Davea Hollanda, pak Carl Bley, následoval tedy Vince Mendoza s Metropol Orchestrem a teď již muzikant, který ovšem v jedné z předcházejících ukázek už hrál. A hrál konkrétně v Big Bandu Davea Hollanda na tenor saxofonu. Možná inspirován touto zkušeností sestavil podobně početný band a natočil svoji vlastní solovku.
Ano, a to nebude skladba toho solisty.
Je to skladba toho solisty, který napsal všechny kompozice na tom albu, které propojil do takové jakoby další tematicky související svity. Podle tónu by ho maximálně mohl poznat, jinak podobných technicky zdatných hráčů je celá řada.
Mohl by to být Joe Lovano?
Mohl by to být Joe Lovano, ovšem je to Chris Potter.
Chris Potter,
a ty nejsou výrazově tak příliš daleko.
Právě.
Ano, jsou si velice blízcí, bych řekl.
V tom množství těch tenor saxofonistů opravdu je dosti obtížný přesně identifikovat. Ale je to muzika mě blízká, tou náladou.
Nevím, nakolik se na konečném výsledku nahrávky podílel Manfred Eicher, ale každopádně jde o zajímavý, komornější projekt.
Určitě.
Který stojí za to si vyslechnout. Já jsem do našeho výběru chtěl zařadit také z Brusu novinkové album a proto jsem sáhl po této desce Imaginary Cities, kterou zcela chápu, nemůžeš znát, to by byl zázrak.
To si udělal určitě dobře a já jsem zase o něco bohatší, co se týče hudebních zážitků.
Nedá se nic dělat, Karle, my se pomalu budeme muset rozloučit, protože stopáž našeho pořadu je dána 60 minutami, které nesmíme překročit. A proto ti děkuju za zajímavé postřehy, za tvoji návštěvu ve studiu a přeju ti všechno dobré do tvé další práce.
Milý Jiří, já ti moc krát děkuju a budu se těšit někdy příště. Díky.
Ze stanice Český rozhlas Jazz se s vámi, vážení posluchači, loučí mistr zvuku Ivana Možná a od mikrofonu pořadu Tak to slyším já, jeho průvodce Jiří Starý. Prostřednictvím nápaditých orchestrálních variací známého jazzového tématu Irvinga Berlina Alexander's Ragtime Band to svým ojedinělým muzikantským způsobem provede také náš dnešní host, špičkový tuzemský skladatel, aranžér, pianista a kapelník Karel Růžička.